Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Milí posluchači, to je citát ze druhé knihy Mojžíšovy, 12. kapitoly, tentokrát pro začátek verš 13. Blíží se noc, kdy Hospodin bude naposledy trestat egyptskou zem, která zotročila národ Izraelců. V příkazech, kterými se měl izraelský lid řídit při přípravě na tuto noc, nacházíme i tato slova o krvi na veřejích domů Izraelců. Tato krev ochrání izraelské domácnosti od smrtícího úderu anděla smrti. Všimněme si dobře, že nikdo z izraelských nebyl zachráněn proto, že byl potomkem Abrahamovým. Kdyby byli Egypťané rovněž uposlechli tento boží příkaz, kdyby byla krev i na veřejích egyptských domů, anděl smrti by neublížil ani jim. Pán Bůh řekl jasně, když uvidím tu krev, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder. Nerozhodoval ani charakter lidí, kteří byli uvnitř, ani jejich morální kvality, nezáleželo na aktivitě při izraelských náboženských obřadech, ani při charitativní činnosti. Anděl smrti neměl zjišťovat, jaký kdo je. Rozhodovala pouze krev na veřejích domů. A ta krev byla znamením víry. Ten, kdo se bál Boha a důvěřoval jeho slovu, ten si tou krví dveře pomazal. A aby si ty dveře, nebo vlastně ty zárubně, mohl něčím pomazat, musel být zabit beránek. A to byl rovněž projev poslušnosti Božího slova. Kdo vzal vážně Boží slovo, potřel veřeje i nad praží domu krví obětovaného beránka a pak už seděl za zavřenými dveřmi a počítal s tím, že ta krev ho zachrání. Kdyby někdo zvěstované Boží slovo vážně nevzal a veřeje by krví nepotřel, dopadl by špatně. Stejně tak by zemřel ten, kdo by sice veřeje domu krví potřel, ale neměl by dost důvěry čekat uvnitř. Vyšel by ven a chtěl by mít beránkovu krev před očima, anebo by chtěl venku provádět nevím jaké obřady. Krev chránila dům a všechny, kdo byli uvnitř. Nic víc a nic méně. Rozhodovala tu důvěra a poslušnost ve vztahu ke zvěstovanému Božímu slovu. Proč Pán Bůh nezvolil nějaké jiné znamení? Proč zrovna krev? Pamatujme, že záchrana z egyptského otroctví byla před obrazem záchrany lidstva z moci hříchu. A o odpuštění hříchů je zřetelně napsáno, že bez vylití krve není odpuštění. Židům 9.22. Vylití krve znamená smrt, zástupnou oběť. Mzdou hříchu je přece smrt, podle Římanům 6.23. Proto musel Pán Ježíš za naše hříchy zemřít. Jen tak se Boží spravedlnost ukázala být pravdivou a přitom se člověku otevřela cesta záchrany. Krev na veřejích izraelských domů tedy nebyla žádným magickým prostředkem, ale byla prostým vyznáním poslušnosti a důvěry v Boží slovo. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. 2. Mojžíšova 12, verše 14, 15 a 16. Verše, které tu pročítáme, obsahují instrukce k oslavám Velikonoc, jak měly být slaveny později, když už byli na svobodě. Je samozřejmé, že nemohli mít bohoslužebné shromáždění. A stejně tak bychom našli možná i jiné další detaily, které se lišily od toho, co je tady napsáno, protože to v tu chvíli v Egyptě prostě nešlo. Zajímavé je, že v textu Mojžíšových knih splývá vzpomínka na historické události z doby Mojžíšovy s bohoslužebnou praxí pozdějších staletí. Tento přístup nám dnes umožňuje uvědomit si souvislosti, pochopit smysl toho, co se kdysi dávno odehrávalo uprostřed Božího lidu. Vždyť všechno to, co se kdysi stalo, i to, co o tom bylo napsáno, bylo Božím řízením napsáno také pro nás, aby nám to něco řeklo do našich životů, do naší doby. Jak je o tom zmínka také v 1. Korinským 10.11 a v epištole Galackým 4.24. O čem svědčí nekvašené chleby? Na základech Božího vysvobození vzniká něco úplně nového. Staré věci pomíjejí, Hospodin tvoří nové. Na znamení toho musí z izraelských domácností zmizet jakákoliv stopa starého kvasu. Nekvašené chleby uzavírají minulost. A proč hořké byliny? Jistě připomínají hořký úděl Izraele v Egyptě, ale svědčí i o nesnadnosti přijetí Boží milosti. Hospodin svou milost nabízí zdarma. Požaduje pouze důvěru. Stačí krev na veřejích dveří. To byl projev důvěry. Nutně s tím ovšem souvisí ochota rozejít se s Egyptem, opustit materiálně zajištěnou existenci, byť to byla existence otroků, a měli se vydat do neznámé a nebezpečné pouště s jedinou jistotou, s jistotou Boží blízkosti. Buďme poctiví sami k sobě. Takovéto rozhodnutí víry je pro člověka hořké, obtížné, vyvolává obrovské napětí. Někdy máme raději jistoty viditelnější, jak se říká, raději onoho vrabce v hrsti, než holuba, který snad sedí kdesi nahoře na střeše. A tak to v izraelské bohoslužbě zůstává navždy spojeno. Památka vysvobození, oběť beránka, spolu s hořkými bylinami a s nekvašenými chleby, jakožto výrazem ochoty jít za Hospodinem vstříc novým věcem. Kdo se bojí hořkosti a nechce se vzdát starého kvasu, zůstává v Egyptě, i kdyby se dával v kostelní lavici. Právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne 1. měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. To je pokračování Hospodinova nařízení až po 20. verš. Podrobnější rozvinutí příkazu o jezení nekvašených chlebů nám podtrhuje, jak důsledné bylo oddělení Izraele od egyptské minulosti. Totéž prožívá křesťan, který odevzdává svůj život Pánu Ježíši Kristu a prožívá onu změnu, kterou Pán Ježíš nazval znovuzrozením. Ať už ji prožívá jakýmkoliv způsobem, to jedno vždycky zůstává stejné, hluboké a důsledné rozloučení s minulostí bez Boha. Ne, že by se člověk rozešel se starými přáteli a odstěhoval se na nové místo. Za staré přátele možná naopak přijímá více odpovědnosti a nové místo pro jeho duchovní život by možná vůbec nic nemuselo znamenat. Otevírají se mu ale oči pro pochopení skutečných hodnot věcí A tady dochází k podstatným změnám. Mění se orientace života, mění se motivace člověka, mění se náplň jeho života. Člověk se doslova stává novým člověkem, novým stvořením, když prožije znovuzrození skrze přijetí Pána Ježíše Krista. A náš text potom od 21. verše v 12. kapitole 2. Mojžíšovi pokračuje. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus zbravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. V tomto Hospodinově nařízení, které tlumočil Mojžíš, slyšíme výslovný zákaz vycházení z domu v oné noci smrti. Tím je znovu podtrženo, že ochrannou moc má pouze krev na domovních veřejích. Nic jiného. Není tu zmíněna žádná lidská vlastnost, jakkoliv dobrá. Jde pouze o krev. V přečtených verších slyšíme některé další podrobnosti o průběhu oběti beránka a o tom označení veřejí. Krev má být zachycena do misky a za pomoci svazečku izopu jí budou potírány obě veřeje i nad praží. Náš učitel dr. McGee chápe izop jako obraz lidské víry. Je to právě víra, která přenáší účinek Kristovy krve na konkrétní lidské srdce a zprostředkuje tak smysl Kristovy oběti i komukoli z nás. Ve 24. verši a několika následujících pak čteme tato slova. Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Závěrem předpisů pro hod beránka ukládá druhá kniha Mojžíšova povinnost všem izraelským rodičům nemlčet. To je velmi podstatný moment, platný pro všechna biblická ustanovení. Bez zbytku platí i pro současnou církev Pána Ježíše Krista. Jestli jsem já něco poznal z Boží pravdy, prožil něco z Boží velikosti, přijal něco z Boží milosti, nemohu o tom mlčet ani před cizími lidmi, natožpak před vlastními dětmi. Každý, kdo má vlastní děti a sám patří Pánu Ježíši, je povinen vydat svým dětem dobré svědectví i slovy, ale především celým svým životem. Některé rány prožívali Izraelci svým způsobem spolu s Egypťany. Při jiných byli zřetelně ušetřeni. Zemi Gošen, obydlené Izraelem, se některé rány vyhnuly. I při poslední ráně bude učiněn rozdíl, ale už ne mezi Egypťany a Izraelci, už ne mezi zemí Gošen a ostatním Egyptem, ale hraniční čára poběží mezi těmi, kdo důvěřují Hospodinu a poslouchají ho, a těmi, kdo tuto důvěru nemají. Poslušní Izraelci pomažou dveře svých domů krví beránka. Egypťané to pokládají za bláznovství, je jim to odporné. A tak přichází noc vyvrcholení Božích soudů. Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kopce, i všechno prvorozené z dobytka. Tu farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané, a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Doposud se Hospodin nedotýkal lidských životů. Nyní při poslední ráně vstoupila do egyptské země smrt. Smrt ve velkém. V každém domě Egypta je někdo mrtvý. Po celé zemi se rozléhá pláč a nářek. Bylo to od Pána Boha příliš kruté? Nic není krutější než lidský hřích, kterým se stvoření odvrací od svého stvořitele. Hospodin si jenom vzal to, co sám dal. Vždyť on je skutečně pánem života i smrti. Připomeňme si ještě jednou, že všechno prvorozené patřilo božstvům Egypta. Jestliže je nyní všechno prvorozené v Egyptě pobyto, je mrtvé, pak je to nejen ztráta blízkých a milovaných lidí, nýbrž také znevážení božstev, prohra těch božstev, ve která byly skládány naděje a na kterých stála egyptská pýcha. I sám farao najednou ztrácí veškerou důstojnost a slávu svého zboštělého úřadu. Vždyť nebyl schopen ochránit ani následníka svého trůnu. Jak by mohl zajistit prospěch celé země? Farao ještě v noci povolal Mojžíše a Árona a řekl: seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Vezměte také svůj brav i skot, jak jste žádali, a jděte. Vyproste požehnání i pro mne. Egypťané naléhali na lid a spěchali s jeho propuštěním ze země, protože si říkali, všichni pomřeme. 2. Mojžíšova 12, verše 31 až 33. Farao konečně mění své stanovisko. Smrt vlastního syna jej pohnula k vydání souhlasu s odchodem Izraele tak, jak Mojžíš s Áronem žádali. Farao přistupuje na všechny Mojžíšovy požadavky. Škoda, že nechal dojít věci až tak daleko. Pán Bůh s ním nezačínal jednat tak tvrdě. Zpočátku ho oslovil pomocí proměny Áronovy hole a zvěstování slova. Teprve na základě faraonova vlastního odporu přicházely jednotlivé rány. Po každé z nich měl farao možnost Izraelce propustit. Až jeho neústupnost přivolala i tuto poslední krutou ránu na všechny prvorozené Egypta. Možná namítnete, že faraonovu zatvrzelost přece způsobil sám Hospodin, tak jsme si to opakovaně četli. Myslíte si, že je možné svalit na Pána Boha odpovědnost za faraonovo rozhodnutí nebo za rozhodnutí kteréhokoliv člověka? Pán Bůh faraonovo srdce skutečně zatvrdil, to je nepochybné a je to tu zřetelně řečeno. Takovou možnost potvrzuje i apoštol Pavel v epištole Římanům v 9. kapitole verš 18. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce činí zatvrzelým. Znamená to snad, že Pán Bůh některé lidi předem zavrhl? Při výkladu Bible je třeba mít na paměti celé písmo. V tomto případě nesmíme zapomínat na slova první epištoly Timoteovi, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1. Timoteovi 2. kapitola 4. verš. Ve světle Kristovy lásky je třeba vidět, že Pán Bůh vyvolil všechny lidi ke spáse. To je základní boží postoj. Z celého svého stvoření vyvolil právě člověka, aby se stal příjemcem jeho lásky. Ne všichni ovšem tuto boží nabídku přijmou. Ne všichni jsou ochotni uznat Boží svrchovanou nadřazenost. Boží nabídka nezřídka naráží na zatvrzelou sebejistotu člověka, jako tomu bylo například v Izraeli za časů Izajáše. Tehdy Pán Bůh tohoto proroka pověřil slovy: jdi a řekni tomuto lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se a dívejte, nic nepoznáte. Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zaslep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Izajáš 6, verše 9 a 10. Což Pán Bůh opravdu nechtěl uzdravit svůj lid? V tuto chvíli skutečně nechtěl. Kdyby totiž přehlédl jeho pýchu a vyšel mu vstříc znovu, aniž by ho přiměl ke změně jeho vlastního smýšlení, jenom by konzervoval zlo v srdci svého lidu, že je Pán Bůh zase přehlédne. Pán Bůh na Izrael přitlačil, přeformoval ho, zlomil. Teprve potom zazní z úst téhož proroka: a bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka, a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. Izajáš 30, verš 26. Pyšná neústupnost a namyšlené sebevědomí zavírají dveře Boží milosti. Tady byl faraonův problém. Kéž by to nebyl problém nikoho z nás v této době.